V Utripu dneva boste slišali.
Papež Frančišek: postni čas je v svojem bistvu romanje upanja. Na prazniku stajenja se pripravljamo z molitvijo, postom in dobrimi deli. Kovač o načrtu B za Cimos, načelo zasebnega vlagatelja je bebast izum. Predlog davka, ki bi subvencioniral elektriko iz T6, umaknjen. Slovenija in Evropska komisija v zvezi s teranom ustrajata vsaka pri svojem. Trump si želi harmonije in stabilnosti, ne pa vojne in konflikta. Vreme, konec tedna bo oblačen s posameznimi padavinami. Lepo vas pozdravljam v Tripu dneva na Radio Ognjišče, ki sta ga pripravila Helena Škrlec in Alen Salihovič. Z vami sem voditelj Jože Bartol in pa tehnik Matej Kržišnik. S pepelnično sredo smo katoličani začeli postni čas, ki traja 40 dni in se bo končal s praznovanjem Velike noči, ki bo letos 16. aprila. Ta nas vabi, da poglobimo svoje življenje v duhu Evangelija ter obnovimo svojo notranjost z molitvijo, pokoro, dobrimi deli in postom. Tone Gorjup.
Pepelnica in tudi postni čas v celoti nas vabita k poglobljeni molitvi, postu in dobrim delom. Pri tem si lahko vzamemo za zgled Kristusa, ki se je pred nastopom javnega delovanja 40 dni postil v puščavi. V ta čas sodi tudi strogi post, ki je predpisan na pepelnico, in veliki petek. Zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določenih hrani in pijači, ampak v spreobrnenju srca in v doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Pepelnico zaznamuje tudi obred pepeljanja. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel in pri tem izgovori besede: pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš, oziroma spreobrni se in veruj evangeliju. Besede, ki te pretresajo, če jih vzameš zares. Visitator lazaristov Pavle Novak nam je povedal, kako jih sam doživlja.
Spreobrni se in veruj evangeliju nam dejansko pošilja tisto notranje sporočilo, da smo vsi potrebni spreobrnenja, da se moramo vključiti v to dogajanje, živeti po Jezusovem evangeliju, po Jezusovi blagovesti. Tisti prvi, pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš, pa nam govori o minljivosti tega časa. Se pravi, vse, kar delam, vse, kar živim, če nima nikakršne druge osnove, kot pa da bi samo živel, potem vem, da se bo to spremenilo v prah in da bo ničesar ostalo.
Pavleta Novaka smo povabili pred mikrofon zato, ker bodo lazaristi vodili letošnji radijski misijon. Pod geslom Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, ga boste lahko spremljali od 2. do 8. aprila. Daljšemu pogovoru s Pavletom Novakom o pepelnici, pomenu postnega časa in vsebini radijskega misijona lahko prisluhnete v večernem mozaiku ob 18.30.
Papež Frančišek bo ob začetku postnega časa, popoldne ob 16.30, vodil molitev v cerkvi svetega Anzelma na Aventinskem griču v Rimu. Sledila bo spokorna procesija do cerkve svete Sabine, v kateri se bodo zvrstili kardinali, škofje, duhovniki in redovniki ter verniki. Zatem bo vodil somaševanje v baziliki svete Sabine. Med mašo bo tudi obred pepelenja. Že do poldne pa je imel papež Frančišek običajno splošno audienco. Zbranim na trgu svetega Petra in vsem vernim je spregovoril o pomenu postnega časa in nas spodbudil, naj se v postnih dneh tesneje povežemo s Kristusom.
Z današnjo pepelnično sredo smo stopili na 40-dnevno pot, ki nas pelje k Veliki noči, je dejal papež in nadaljeval.
Oggi vorrei presentarvi la Quaresima come cammino di speranza.
Danes bi vam rad predstavil postni čas kot romanje upanja. Papež je v nadaljevanju še enkrat poudaril, da je ta sveti čas v svojem bistvu romanje upanja, čas pokore in duhovne prenove, ki nas pripravlja na to, da bi bili v polnosti deležni Kristusove smrti in vstajanja. V njem podoživljamo izkušnjo izvoljenega ljudstva na poti v obljubljeno deželo, ki se je obdarjeno z 10 zapovedmi, učilo, kako ljubiti Boga in bližnjega. Velika noč predstavlja Jezusov lastni prehod iz smrti v življenje, ki smo ga tudi mi deležni v krstnem prerojanju. Če smo s Kristusom združeni v njegovem trpljenju, smo deležni tudi njegove zmage nad smrtjo. Napolnjeni s Svetim Duhom v občestvu cerkve smo še tesneje povezani z Gospodom v zakramentih, molitvi in češčenju. Papež je še zaželel, da bi obhajanje postnega časa v nas obnovilo upanje v Kristusove obljube in nas spodbudilo, da bi mu še tesneje sledili in se tako na veliko noč skupaj z Marijo, Jezusovo materjo, veselili večnega življenja in zmagoslavja Gospodove odrešujoče ljubezni.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Neuspešna prodaja Cimosa je končni simptom neuspešnega upravljanja velikih gospodarskih družb na slovenski način. Tako je zadnje dogajanje povezano z reševanjem koprskega izvajalca avtomobilskih delov za naš radio komentiral poslovnež Matej Kovač. Kritičen je do načrta B, ki ga je predstavil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, čeprav vidi tudi luč na koncu tunela. Helena Škrlec. Prispevku boste lahko prisluhnili kasneje. Ministrstvo za infrastrukturo bo iz predloga novele energetskega zakona umaknilo možnost uvedbe tako imenovanega prednostnega dispečiranja elektrike iz 6. bloka Šoštanjske termoelektrarne. To je po sestanku s predstavniki Ministrstva za finance, Slovenskega državnega holdinga, Holdinga Slovenske elektrarne in pa Elesa v Ljubljani povedal resorni minister Peter Gašperšič.
Na tem sestanku smo se pač pogovarjali torej o teh alternativnih možnostih prednostnemu dispečiranju. Kot veste, je že predsednik vlade v svojem odgovoru na poslansko vprašanje pred dobrimi 14 dnevi izrazil pričakovanje, da se preverijo in tudi poiščejo alternativne možnosti in alternativni ukrepi temu ukrepu prednostnega dispečiranja. Zato je bila v ta namen tudi ustanovljena posebna delovna skupina z njegove strani in v teh 14 dneh smo intenzivno preučevali, katere možnosti so na tem področju.
Prednostno dispečiranje pravzaprav pomeni davek na proizvodnjo električne energije v Tešu 6, ki bi financiral njegovo delovanje, ko to zaradi nizkih cen električne energije ne bi bilo smotrno. Alternativne rešitve temu ukrepu bo skupaj z energetskimi podjetji pripravil Slovenski državni holding. Kakšne bi lahko bile, ni znano. Slovenija in Evropska komisija pri vprašanju zaščite terana ostajata vsaka na svojem bregu. Čeprav so naši proizvajalci terana Evropskemu komisarju za kmetijstvo Filu Hoganu včeraj v Bruslju predstavili svoje argumente in tudi nekaj novih dejstev, si ta ni premislil. Še naprej trdi, da načrtovan delegirani akt za odobritev izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran kot sorte grozdja ne ogroža slovenske zaščite. V Evropskem parlamentu pozivajo k dialogu.
Sestanek predstavnikov civilne iniciative za zaščito terana in Hogana je trajal 30 minut, torej precej dlje od prvotnih pričakovanj. Obe strani sta pogovore opisali kot prijateljske, pozitivne in konstruktivne. Evropska komisija je med drugim slišala tudi nekatera dejstva, s katerimi še ni bila seznanjena.
Gre predvsem za to hrvaško dokumentacijo, ki je v nekaterih delih, kjer je vidnih, tudi ponarejena.
Je novinarjem pojasnil predsednik civilne iniciative za zaščito terana Marjan Colja. Kot je dodal, to verjetno ne bo ustavilo postopka sprejemanja delegiranega akta za dodelitev izjeme Hrvaški. A Hogan je omenil, da bi to utegnilo biti ključno pri pritožbi Slovenije na Evropski urad za boj proti goljufijam. Ta mora po besedah Colje raziskati, na čem temelji odločitev Evropske komisije in preveriti, ali je dokumentacija Hrvaške avtentična.
Pravilnik o izvornih sortah hrvaških sort je praktično ponarejen. sestavljanje iz dveh dokumentov v razdobju 10 let. Mislim pa, da to meče tudi luč na transparentnost postopka iz same strani Hrvaške.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan se je prav tako včeraj srečal z vodstvom odbora za kmetijstvo v Evropskem parlamentu. Od Evropske komisije zahteva naj Sloveniji posreduje hrvaško dokumentacijo, omogoči čas za preučitev in prekine postopek, ki že teče. Brusel na te zahteve ni odgovoril. Hogan je predtem poudaril, da bodo predvideni ukrepi preprečili zlorabe vina teran. Po njegovih besedah so službe Evropske komisije prav tako pripravljene sodelovati s proizvajalci v kraški regiji pri njegovi promociji. Zato je skušala poskrbeti tudi včerajšnja okrogla miza v Evropski prestolnici. Na njej je svoj pogled med drugim predstavil evropski poslanec iz Slovenije Franc Bogovič. Pozval je k nadaljevanju dialoga, ki je po njegovem mnenju morda še mogoč. K temu je iz občinstva povabil tudi evropski poslanec iz Hrvaške, Ivan Jakovčič.
Zdaj pa k prej obljubljenemu prispevku s poslovnežem Matejem Kovačem, ki je kritičen do načrta B za uresničitev oziroma rešitev Cimosa. Predstavil ga je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Prisluhnimo Heleni Škrlec in Mateju Kovaču.
Kovač je spomnil, da se je Cimos najprej skušalo privatizirati s pomočjo paradržavnih skladov. Koprska družba se na to preveč zadolžila. Šele ko je bilo prepozno, so pristojni iskali tujega kupca kot nekega odrešenika, a ga pri tem omejevali z neizvedljivimi pogoji.
Prodaja kaže samo na propad nekega modela upravljanja z gospodarskimi družbami.
Posel je torej padel v vodo. Počivalšek je s prstom med drugim pokazal na italijanski sklad Palladio Financiaria, označil ga je za neverodostojnega.
Neverodostojni so lahko kupci ali pa prodajalci. Vendar prodajalec, ki ne uspe najti kupca, ima verjetno več problemov z verodostojnostjo, kot pa kupec, ki lahko zmeraj kaj kupi. To je tako, branjevka, ki ostane polna miza zelenjave, se lahko zmeraj pritožuje nad kupci, ampak verjetno nekaj narobe z zelenjavo ali pa z njeno verodostojnostjo.
Znan je tudi že načrt B. Družba za upravljanje terjatev bank bo Cimos prestrukturirala po načelu zasebnega vlagatelja. Država po Počivalškovih besedah koprsko družbo vstopa za omejeno obdobje od 3 do 5 let.
Načela zasebnega investitorja je spet en beba slovenski izum, ne? Kdo to bo državna firma in prestrukturira ga bo tako kot pač državne firme to počno. Žal smo imeli v Sloveniji veliko teh izkušenj od Tama preko Mure, Polzele.
Z upanjem na uspešen izplen tako Kovač navdaja dejstvo, da ima Cimos kar nekaj mednarodno konkurenčnih proizvodnih programov.
Če bi uspel to le prestrukturirati kot pač tudi kdaj države na zahodu počnejo, to je čisto navadno državno prestrukturiranje, ločiti tisto, kar se da še rešiti in potem res verodostojno najti enega zasebnega lastnika, bi to lahko uspelo.
Po Kovačevem mnenju obenem dvom zbujajo besedne zveze, ki zamegljujejo položaj.
V nadaljevanju Tripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Predsednik Evropske komisije z reformo o Evropi več hitrosti. Fillon ostaja kandidat desnice na francoskih predsedniških volitvah. Komel ostaja na čelu slovenske matice, ki mora povezati tradicijo in sedanjost.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Snebere in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane zaradi del zaprt vozni pas, nastal je tudi zastoj. No, med priključkom Šempeter in Žalec v smeri Ljubljane pa je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, tudi tu je nastal zastoj. Ta je dolg približno 1,5 km. No, vozniki tovornih vozil na mejnem prehodu Obrežje pri vstopu v državo čakajo približno 1 uro. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi snežnih razmer zaprta. Zaradi prevoza tovora izrednih dimenzij bo danes od 21. ure do jutri zjutraj do 4. ure močno oviran promet na cestah med Ljubljano in Divačo, predvidene pa so tudi popolne zapore med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika. Toliko o trenutnem stanju na cestah, sem pa želimo lep dan še naprej. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Uroš Prezelj.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker v Evropskem parlamentu pravkar predstavlja reformo Evropske unije. Šef komisije vidi unijo kot jedro s koncentričnimi krogi. Po besedah evropskega poslanca iz vrst SLS Franca Bogoviča, Juncker predlaga 5 scenarijev. Voditelji članic unije naj bi do konca leta izbrali enega med njimi.
Predstavljena je tako opcija, da se nadaljuje s temi pozitivnimi reformami, kot da je druga varianta, je, da se osredotočimo zgolj na enoten trg, tretja, da se lahko tudi države odločijo za različne poti, se pravi Evropo več hitrosti, tudi o bolj učinkoviti Evropi in osredotočenje na manj točk v četrtem scenariju, peti scenarij pa govori še o poglobitvi delovanja v Evropske unije. Podpiram to, kar je komisija pripravila, da se o tem odpre široka razprava.
Predlog komisije je prispevek k premisleku o Uniji ob praznovanju njenega 60. rojstnega dne 25. marca v Rimu. Kandidat desnice na francoskih predsedniških volitvah François Fillon je danes sporočil, da ga bo sodišče pozvalo na zaslišanje v zvezi z očitki o domnevno fiktivni zaposlitvi svoje soproge ter da bodo proti njemu vložili obtožnico. Ob tem je zatrdil, da se ne bo predal in da ostaja predsedniški kandidat.
Ne bom odstopil, ne bom se vdal, ne bom se umaknil, šel bom do konca.
Menil je še, da gre za politični atentat nanj ter dodal, da bo odločitev prepustil francoskemu ljudstvu. Po njegovih besedah morajo o prihodnjem predsedniku Francije odločati splošne volitve. Proti Fillonu so zaradi očitkov fiktivne zaposlitve njegove soproge minuli petek uvedli uradno preiskavo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je v svojem prvem govoru pred obema domovoma kongresa postavil Američane, ZDA in ameriške interese znova na prvo mesto. Naštel je doseženo od prisege na položaj 20. januarja naprej in napovedal svetlo prihodnost, polno delovnih mest, nizkih davkov, dostopnega zdravstva, v zunanji politiki pa zauzemanje za mir. Več Alen Salihovič.
Enega najbolj pričakovanih govorov po Trumpovi inauguraciji si je po vsem svetu ogledalo več milijonov ljudi, v kongresni dvorani pa smo prisluhnili tudi podpredsednik Mike Pence, hči Ivanka Trump in prva dama Melania Trump, ki je po besedah soproga požela stoječe ovacije.
Mr. Vice President,
gospod predsednik, člani kongresa, prva dama ZDA.
The First Lady of the United States.
V nadaljevanju je Trumpov govor večkrat prekinilo močno ploskanje, tudi ob zelo znanih besedah, da bo Ameriko znova naredil veliko.
America, great again.
Nadaljeval je.
My administration wants to work with members of both parties.
Moja administracija želi sodelovati s člani obeh političnih strank. Smo država, ki je enotna v obsodbi sovraštva in zla v vseh njunih oblikah. Glede notranje politike ni Trump povedal nič takšnega, kar ne bi govoril v zadnjem letu in pol, razen tega, da je omogočil možnost imigracijske reforme. Glede zunanje politike pa zagotovil, da si želi miru in ne bo iskal spopadov z vpletanjem v notranje zadeve drugih držav. Trump je izrekel trdno podporo zvezi NATO ob spoštovanju finančnih obveznosti zaveznic in denar je po odkritih pogovorih že začel pritekati.
We will respect historic institutions.
ZDA bodo spoštovale zgodovinske ustanove, vendar tudi pravice suverenih držav. Te države pa morajo spoštovati tudi naše pravice. Želimo si harmonije in stabilnosti, ne pa vojne in konflikta. Amerika spoštuje pravico vseh držav do svoje poti. Moje delo ni predstavljati sveta, ampak Ameriko, je še dejal Trump in dodal, da so večino terorističnih napadov ZDA izvedli tujci, da se napada po vsem svetu, zato bo sprejel nove ukrepe za varnost ZDA. Zavezniki bo uničil islamsko državo ter napovedal velika vlaganja v obrambni sistem, za kar 10% več kot doslej. Vojakom in vojakinjam ZDA moramo zagotoviti orodja, ki jih potrebujejo, da preprečijo vojno. Če bodo poslani v boj, se morajo bojevati in zmagati. Velik aplavz obeh strani si je Trump prislužil z napovedjo javno-zasebne porabe za 1000 milijard vreden projekt obnove nacionalne infrastrukture ter z napovedjo uvedbe porodniškega dopusta in bolniškega dopusta zaradi otrok.
Od začetka ofenzive iraških sil na zahodni del Mosula, ki je v rokah skrajnežev Islamske države, je v 10 dneh iz mesta zbežalo 26 tisoč civilistov. Sicer gre le za majhen del od skupno 750 tisoč ljudi, kolikor jih je po ocenah Združenih narodov v zahodnem delu mesta. Skrajneži Islamske države so Mosul zavzeli leta 2014.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Ura je 15:20, pred nami je še nekaj domačih novic. Pristojni parlamentarni odbor se je sinoči seznanil sklepi strateškega pregleda obrambe za lani. Ti potrjujejo, da je od leta 2010 prišlo do zastoja v razvoju obrambnih zmogljivosti in omenjenih zmožnosti države za soočenje z varnostnimi grožnjami. To bo tudi ena od tem, o katerih bomo govorili v današnji oddaji Pogovoro ob 17:05. Obramboslovec dr. Klemen Grošel opozarja, da je stanje v slovenskem obrambnem sistemu najslabše v zadnjih nekaj letih. Predsednik parlamentarnega odbora za obrambo Žan Mahnič vidi problem v slabem socialnem položaju vojakov in njihovem zapuščanju oboroženih sil. Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, magister Miloš Bizjak, pa trdi, da so v zadnjem obdobju tudi z dodatnimi sredstvi razmere nekoliko izboljšali, vendar hkrati priznava, da nekatere težave ostajajo. Več pa Andrej Šinko.
Dr. Grošel poudarja, da je slovenska javnofinančna situacija znana.
Tukaj imamo dokaj relativno jasne projekcije, koliko pravzaprav lahko zmoremo in lahko namenimo in kakšen obrambni sistem se lahko privoščimo. In temu bi morali ustrezno biti prilagojeni vsi razvojni programi, tako znotraj obrambnega sistema kot v celotnem sistemu nacionalne varnosti.
Potrebno se je dogovoriti samo o tem, kakšno vojsko si želimo in narediti program opremljanja in razvoja slovenske vojske, pojasnjuje Grošel in dodaja.
Pri čemer bi izhajali iz tistih zavez, ki jih imamo do svojih partnerjev in zaveznikov, da ohranimo to zunanjo kredibilnost in hkrati pogledati, kakšne so naše nacionalno varnostne potrebe z vidika same Slovenije. Ne?
Magister Bizjak poudarja, da so v preteklem obdobju razmere v slovenski vojski tudi z dodatnimi sredstvi nekoliko izboljšali.
Kar zadeva opreme, smo nabavili kar nekaj nove opreme, kar zadeva streliva, ravno tako povečali smo usposabljanje, izboljšali kvaliteto usposabljanje in ne nazadnje v letu 2016 napram 2015 vendarle tudi povečali kadrovsko strukturo.
Mahnič kljub temu, da v slovenski vojski načrtujejo še dodatne zaposlitve in povečanje rezervne sestave, dvomi, da bodo pri tem uspešni, se kot pojasnjuje, številni pripadniki zaradi slabega socialnega položaja odhajajo iz vojske.
Z nekaterimi malimi popravki bi že lahko predvsem v delovnopravni zakonodaji in pa v zakonu službi v slovenski vojski izboljšali vse to, da se ta trend odhodov iz slovenske vojske zniža. Za primer, samo v mesecu januarju je iz prve brigade slovenske vojske odšlo 30 pripadnic in pripadnikov. Zadnja generacija, ki je odslužila v Vipavi, mislim, da prejšnji teden oziroma 2 tedna nazaj, je šela 35 ljudi. Mi s temi kadri popolnjujemo, komaj popolnjujemo kader, ki odide samo iz prve brigade, ne, da ne govorimo potem še kako je z 72.
Sogovorniki sicer dvomijo, da bi uvedba obveznega služenja vojaškega roka rešila težave, ki jih ima slovenska vojska. Prav tako pa poudarjajo, da bi rešitev prinesla dodatne finančne obveznosti.
Člani zdravstvenega sveta so se v tem popoldnevu zbrali na seji, v ospredju katere je zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je trenutno v javni obravnavi. Pristojna ministrica Milojka Kolar-Celarc zagotavlja, da predlog prinaša dobre rešitve, predvsem za ljudi z nižjimi dohodki in tudi dolgoročno stabilnost financiranja. Med drugim predvideva ukinitev obveznega dopolnilnega zavarovanja, časovno omejitev pravice do denarja, denarnega nadomestila v primeru bolniške na 1 leto in reorganiziranost Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. A vse omenjeno je že naletelo na številne kritike. Med drugim jo je v pogovoru za naš radio izrekel predsednik sindikata Fides Konrad Kuštrin.
Zakon o zdravstvenem zavarovanju pravzaprav ni zakon o zdravstvenem zavarovanju, to je nek nov zdravstveni davek.
Predstavniki sindikata Fides so se včeraj sešli s predstavniki vlade, saj v ponedeljek grozi zaostrena stavka zdravnikov. Ker bodo za pogajalsko mizo znova sedli jutri, ne Kolar Celarčeva, ne Kuštrin za zdaj ne dajeta vsebinskih izjav. V sojenju Milku Noviču je bil zaslišan nemški izvedenec Matthias Grev. Potrdil je, da na jakni, ki naj bi jo Novič nosil med umorom direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, niso našli sledov krvi. Za razliko od slovenskega balističnega izvedenca Franca Sabliča, ki meni, da je morilec 16. decembra 2014 na Jamnika streljal z razdalje najmanj 20 ali 25 centimetrov, tako prepričljivega mnenja o tem ni mogel podati. Na podlagi morfologije dveh ran, ki sta jih Jamniku zadala strela iz pištole, je po njegovih besedah mogoče sklepati, da je morilec streljal z razdalje najmanj nekaj centimetrov, koliko več od tega ne more določiti. Kot je dodal, bi bilo mogoče ugotoviti to le s preiskavo ostankov streljanja, a to po njegovem ni mogoče, saj je prišlo do čiščenja ran. Pojasnil je še, da ni nujno, da bi kri bila na jakni, če bi morilec na Jamnika streljal iz bližine, kot se ocenjuje, da je. Čeprav je že kazalo, da bi se lahko sojenje Noviču danes prevesilo v sklepno fazo, do tega ni prišlo. Naslednji narok bo 5. aprila. Umetnostni zgodovinar Milče Komel ostaja predsednik Slovenske matice. Njeni člani so mu na včerajšnjem zboru zaupali nadaljnje vodenje najstarejšega slovenskega kulturnega in znanstvenega društva. Po Komeljevih besedah se ne sme naslanjati le na tradicijo.
Si skuša še vedno prizadevati, da bi bila ustanova, ki bi bdela nad slovensko kulturo, če lahko rečem, in bila ne samo založba, spravi izdajateljice knjig, ampak prejemo tudi okrogle mize, simpozije in podobno.
Milče Komel sicer Slovensko matico vodi od leta 2008.
Lepo pozdravljeni še v pregledu športnega dogajanja na Radiu Ognjišče. Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Lahtiju se nadaljujejo tekmovanja. V teku na 15 km v klasičnem slogu je slavil Finec Ivo Niskanen, ki je za skoraj 18 sekund ugnal Norvežana Martina Jonsruda Sundbija. Slovenija na tekmi ni imela svojega predstavnika. Nordijski kombinatorci pa so opravili skakalni del preizkušnje in se že merijo v teku. 132 metri je bil najdaljši Avstrijec Mario Zajdel, najboljši Slovenec je bil 116 metri in pol Marjan Jelenko, ki se je na 10-kilometrsko tekaško preizkušnjo podal z minuto in 56 sekundami zaostanka za zmagovalcem skokov. Smučari skakalci pa so v Lahtiju včeraj opravili še drugi uradni trening na veliki skakalnici. Slovenec Peter Prevc je skoke izpustil, njegov mlajši brat Domen pa se vrača domov trenirati, se je v prvi seriji treninga skočil le 76 metrov in se odpovedal nadaljnjim nastopom. Smučari skakalci imajo popoldne ob 17. uri na sporedu kvalifikacije za jutrišnjo tekmo. Košarkari Zlatoroga pa so v dvorani Tri lilije na drugi polfinalni tekmi pokala Sixte Alpe Adria ugnali slovaško ekipo MBK iz Komarna z 72 proti 67. Zaradi boljše razlike v doseženih točkah na obeh polfinalnih tekmah v veliki finale potuje slovaški klub. Najboljši strelec pri Zlatorogu pa je bil včeraj Igor Tratnik, ki je dosegel 17 točk. To je bilo vse v pregledu športnega dogajanja na Radiu Ognjišče, z vami sem bil Andrej Šinko.
Popoldne bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo nastala megla. Jutri bo delno jasno, predvsem na Notranjskem in Primorskem ter v Prekmurju bo zmerno oblačno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 1, na Primorskem okoli 5, dnevne pa od 10 do 16 stopinj. Opozorilo, predvsem v južnih in zahodnih julicih, je velika nevarnost snežnih plazov. Napoved za sosednje pokrajine, popoldne bo precej jasno, predvsem na območju Alp je možna kakšna ploha. Jutri bo delno jasno, občasno tudi zmerno oblačno in v glavnem suho vreme. Spet bo pihal jugozahodni veter. Vremenska slika: za hladno fronto, ki je v jutranjem času prešla Slovenijo, priteka k nam prehodno nekoliko hladnejši in bolj suh zrak. In kakšni so obeti za prihodnje dni? V petek bo pretežno oblačno, tu in tam bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. V soboto bo na zahodu države pretežno oblačno, občasno bo deževalo, drugod pa bo delno jasno, pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Preglejmo temperaturne podatke po Slovenijo o 15. uri. Škofijska mesta, Ljubljana, Celje in Murska Sobota, povsod 10 stopinj Celzija. Maribor in Koper 11, Novo mesto pa 9 stopinj Celzija. Ostali podatki. Letališče Portorož, Ajdovščina in Bilje 12 stopinj Celzija. Lendava, Park Škocjanske jame, Radenci in Črnomelj 11 stopinj. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 10 stopinj. 10 stopinj še Bohinjska Češnica, Bovec, Idrija, Ilirska Bistrica, Ravne na Koroškem, Velenje, letališče Edvarda Rusjana Maribor Slivnica, Podčetrtek, Ptuj in Krško. 9 stopinj so namerili v Goreni vasi v Poljanski dolini, pa v Hrastniku, na letališču Lesce, Litiji, Postojni in Slovengradcu. Letališče Jožeta Pučnika Brnik pretežno jasno in 8 stopinj. 8 stopinj tudi Krajinski park Goričko in Malkovec pri Sevnici. Babno polje in Rateče 7 stopinj, Otlica 4, Rudno polje 1, Rogla minus 1, Krvavec minus 3, piha severozahodnik v sunkih do 44 km na uro in Kredarica ob 15. uri pretežno jasno, minus 10 stopinj Celzija, piha severozahodnik v sunkih do 61 km na uro. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Žalec in Šempeter v smeri Ljubljane zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, kolona vozil je tam dolga 2 km. Prav tako na Štajerski avtocesti med priključkoma Žalec in Šempeter v smeri Maribora pa je zaradi psa na cesti promet oviran, obstaja nevarnost naleta. Vozniki tovornih vozil na mejnem prehodu Obrežje pri vstopu v državo čakajo približno 1 uro. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snežnih razmer zaprta.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Papež Frančišek, postni čas je v svojem bistvu romanje upanja. Na prazniku stajenja se pripravljamo z molitvijo, postom in dobrimi deli. Kovačo na črtu B za Cimos, načelo zasebnega ulagatelja je Bebastizum. Predlog davka, ki bi subvencioniral elektriko iz T6, umaknjen. Slovenija in Evropska komisija v zvezi s teranom ustrajata vsaka pri svojem. Trump si želi harmonije in stabilnosti in ne vojne in konflikta. Vreme konec tedna bo oblačen s posameznimi padavinami. Slišali smo utrip dneva na Radiu Ognjišče, ki sta ga pripravila Helena Škrlec in Alen Salihovič. Bral sem Jože Bartol, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 15:33 minut.
Radio Ognjišče.
Svojci sporočajo, da jih je v 75. letu zapustila draga sestra, svakinja, teta in botra Magdalena Magda Marc z Vilharjeve ulice 28B iz Ajdovščine. Svojci sporočajo, da jih je v 75. letu zapustila draga sestra, svakinja, teta in botra Magdalena Magda Marc z Vilharjeve ulice 28B iz Ajdovščine. Pogreb drage pokojnice bo jutri v četrtek 2. marca o 15. uri na pokopališču v Ajdovščini. Na dan pogreba bo 12. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve. V 59. letu je odšla k Bogu po večno plačilo Darja Eržen, rojena Skuber, zdravnica v pokoju Zgornjega Jezerskega. V 59. letu je odšla k Bogu po večno plačilo Darja Eržen, rojena Skuber, zdravnica v pokoju Zgornjega Jezerskega. Pogreb drage pokojnice bo jutri v četrtek 2. marca o 15.30 na pokopališču na Zgornjem Jezerskem. Pokojnica bo danes v sredo od 20. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Petnajst in šestintrideset minut obvestila. Nadškofijski referat za versko izobraževanje odraslih vabi na postno premišljevanje v dvorano Teološke fakultete na Poljanski 4 v Ljubljani. Nocoj ob 19.30 bo predaval dr. Bogdan Dolenc pod naslovom Katoliški pogled na Lutra. Župnija Kristusa odrešenika v Novi Gorici vabi častilce Božjega usmiljenja na srečanje Postni čas, čas milosti, ki bo jutri v četrtek 2. marca ob 16. uri v župnijski dvorani in ga bo vodil pater Tomaž Podobnik. Sveta maša bo v kapeli ob 19. uri. Škofija Novo mesto vabi na Nikodemova večera, ki bosta v Baragovem zavodu v Novem mestu začetkom ob 19. uri. Jutri 2. marca bo okrogla miza Družina med poklicanostjo in resničnostjo. Sodelovali bodo dr. Stanislav Slatinek, Carmen Kristan in dr. Igor Bahovec. Tudi 3. marca bo okrogla miza pod naslovom Kje so naši sinovi in hčere, sodelovali bodo Aleš Čerin, Neža Repanšek in Miha Kramli. Vabljeni. Ljubljanska stolna župnija vabi na postne govore škofov, ki bodo vsak četrtek pri večerni maši ob 18.30. Jutri v četrtek 2. marca bo imel postni govor nadškof Stanislav Zore. O petkih ste ob 8.30 vabljeni k križevemu potu, o 15. uri pa kuri Božjega usmiljenja. Skupnost družin Sončnica iz Gorice vabi na predavanje Aleša Čerina Starši roparji izkušenj svojih otrok. Predavanje bo jutri v četrtek 2. marca ob 20. uri v dvorani France Močnik v Gorici. Vabljeni na dobrodelni koncert za otroke s posebnimi potrebami uresničimo sanje, ki bo v soboto 4. marca ob 19. uri v veliki telovadnici osnovne šole Toma Brejca v Kamniku. Nastopili bodo različni zbori, glasbeniki, zbranimi sredstvi na koncertu pa boste omogočili večdnevne tabore za te otroke. Dobrodošli v Kamnik to soboto 4. marca. Društvo katoliških pedagogov Slovenije vabi pedagoške delavce, starše in druge zainteresirane na delavnico vrt Učilnica življenja, ki bo 8. marca, in pa na seminar Učinkovito nastopanje v javnosti, ki bo 11. marca. Informacije in prijave na telefonu nič 43 83 987, lahko pa tudi pišete na elektronski naslov dkps.seminari@gmail.com. Olje pšeničnih kalčkov, moleum, najbogatejši naravni vir vitamina E in oktakosanola za zaščito celic pred oksidativnim stresom in hitrejšo regeneracijo po telesnem naporu. Olje pšeničnih kalčkov, moleum, v Sanolaborjevih poslovalnicah.
Pred nami so današnji kulturni namigi. V dvorani mestne knjižnice Kranj danes ob 17. predavanje magistrice Mateje Prosen Potovanja po zgodovini verstev. V avli doma Sveti Jožef Celje pa bodo ob 19. odprli razstavo Terra Sancta avtorja Marka Freliha, razstavo fotografskega gradiva o največjem vseslovenskem romanju v sveto deželo leta 1910. Toliko za danes, hvala vam za pozornost in prijetno sredo.